азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Саламатсызбы? Кыргызстан АКШнын кара тизмесинен Керемет Банкты чыгарууга аракет жасап жатат.
Улуттук банктын төрагасы барып келди, бирок бул жерде геосаясат дагы бар да.
Кыргызстанда блогерлер канча киришет ап, анын салыгын кандай төгүшөт, бул тууралуу баяныбыз бар. Андан сырткары чүйдөгү бир катар айылдарда кышкысын көп бөрү оюну элеттиктердин эрмегине айланды. Бул тууралуу Данистей берүүсүндө сөз болот. Алгач жаңылыктардан угалалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев Кыргызстандагы коммерциялык банктардын эл аралык санкцияга кирүүсүн алдын алуу боюнча иш жүрүп жатканын билдирди. Улуттук банктын төрагасы АКШнын кара тизмесине кирген Керемет Банк боюнча сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Америкага барып келген. Ал АКШнын финанс министрлигинде жолугушуу жүргүзүп, банктан санкцияны алуу боюнча иштер жүрүп жатканын билдирди. Санкциялар 1-марттан күчүнө кирет. Ага чейин Улуттук банк Керемет банкты санкциядан чыгаруу үчүн бүт күч аракетин жумшап жатат, деди Тургунбаев. 15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялаган. Анын ичинде Кыргызстандагы Керемет банкка да санкция салынган. АКШ Керемет банктын расмий өкүлдөрү 2024-жылдын жай айларынан бери эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязь банк менен иштешип, аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турганын кабарлаган. Керемет банк мындай чечим боюнча АКШнын каржы министрлигине даттануу жолдогонун билдирген болчу. Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчылары чек арадагы жүк текшерүүнү жеңилдетүүнү талкуулашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Астанадагы расмий сапар алкагында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жолукту. Кыргыз өкмөтү маалымдагандай, тараптар кыргыз казак чек арасындагы жүк ташуучулардын тез кезек күтүүсүн жоюу үчүн электрондук система киргизүүнү, өткөрүлүп жаткан жүктү текшерүүнү жеңилдетүүнү талкуулашты. Кичи Капка, Бес Агач жана Камышановка суу өткөрүү пункттарын ачуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу сүйлөшүлдү, деп жазылган маалыматта. Адылбек Касымалиев Астанага сапар алкагында 24-февралда Казакстандын өкмөт башчысы Олжас Бектенов менен да жолугуп, эки мамлекеттин кызматташтыгын талкуулаган. Анда 2024-жылы эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 1,340,000,000 долларды түзгөнү, 30-жылга чейин 3,000,000,000 долларга жеткирүү керектиги белгиленген. Кыргызстан менен Казакстан ортосунда жалпы 5 көзөмөл өткөрмө бекети бар. Каракарадан тышкары Чүй облусунда Ак Тилек, Чалдыбар, Ак Жол жана Талас облусунда Чоң Капка өткөрмө бекеттери иштейт. Чек арада жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги бат-бат катталып турат. Орусиянын ички иштер министрлиги Украинадагы согушка катышкан Казакстандын жараны Мирошниченконун баш калкка сурган өтүнүчүн кабыл алды. Министрлигке караштуу миграция башкармалыгы Мирошниченконун арызын кабыл алганын РИА Новости агенттиги билдирди. Арызды кароо 1-3 айга чейин созулушу ыктымал. Бул убакыт ичинде казак жаранын эч ким депортациялай албайт. 41 жаштагы Петр Мирошниченко Казакстандын Акмола облусунда туулуп өскөн. Ал 23-жылы Орусиянын армиясына өз эрки менен кошулуп Украинадагы согушка катышкан. Мирошниченко бир нече ай фронтто жүрүп кайтып келген соң миграциялык картасынын мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кармалган. Полициянын миграциялык мыйзамдарды бузуу деген жөө менен Казакстанга депортацияланган Мирошниченко: Казакстанда мени коопсуздук кызматынын өкүлдөрү чакырып, 1 ай ичинде өлкөдөн чыгып кетүүнү талап кылышты. Мыйзамдуу жол менен муну ишке ашыра албагандыктан чек арадан мыйзамсыз өтүп, орус чек арачыларынын колуна түшүп бердим, деди. Ал буга чейин бир нече ирет Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылып, Казакстанга барса соттолуп кетерин айтып, башпайнек берүүсүн өтүнгөн. Орусиядагы мыйзамга ылайык коргоо министрлиги менен 1 жылдан ашуун убакытка келишим түзгөн чет элдиктердин жарандык алуу арызы кошумча шарттарсыз кабыл алынат. Казакстандын коопсуздук кызматы Мирошниченко мекенине кайтса соттолорун билдирген. Орусиянын Франциянын Марсель шаарындагы башкы консулдугунун аймагында болгон жардырууга байланыштуу 2 киши кармалды. Ле Провенс гезити жана BMF TV телеканалы кабарлагандай, кол салгандар 24-февралдын кечинде Орусиянын Украинага согуш ачылышынын 3 жылдыгына арналган акцияга катышкан. Иш чара Марселдин мэриясынын алдында өткөн. Ла Провенс басылмасы белгилегендей, ал акциянын 2 катышуучусу тергөөчүлөрдүн өзгөчө кызыгуусун жараткан. 40 жана 50 жаштагы эки шектүүнү уюшкан кылмыштуулук жана атайын кылмыштар боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери суракка алышууда. Аларды 24 февралдын таңында консулдукка чабуул жасалган учурда тартылган видео тасмалар аркылуу аныкташкан. Маалыматтарга ылайык, имараттын аймагына күйүүчү май куюлган, үч желим бөтөлкө ыргытылган, экөө жарылган, кол салуудан эч ким жабыркаган эмес. Окуяны Франциянын жана Орусиянын тышкы иштер министрликтери айыпташты. Түркмөнстан бийлиги 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата аялдарга быйыл дагы 60 манат же 3 доллар өлчөмүндө акчалай белек тапшырат. Түркмөнстандын ватан маалымат программасы аркылуу кабарлангандай, акчалай белек тапшыруу 1 марттан 6 мартка чейин улат. Аны иштеген аялдар, пенсионерлер, социалдык жөлөк пул алуучулар, ошондой эле бала бакчадан баштап докторантурага чейин окуган кыздар дагы ала алышат. Түркмөнстанда аялдар жыл сайын 8 мартка карата өлкө башчынын атынан акчалай белек алышат. Суммасы өзгөртүүсүз калып келет. Учурда 60 манатка жергиликтүү тургундар бир нече килограмм пияз же 1 килограмм эт сатып алышат.
Рахмат, Замира Кожобаева күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып берди. Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына да кирсеңиз, биздин жаңылыктар, кабарлар, видеолор жана кызыктуу баяндар бар. Сөзсүз көрүп, өзүңүздүн социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшүп туруңуз. Кыргызстан АКШнын кара тизмесинен керемет банкты чыгарууга аракет жасап жатат. Бул тууралуу улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев билдирди жана ушул максатта президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Кошмо Штаттарына дагы барып келгенин айтты. Ушул жылдын башында АКШнын каржы министрлиги жаңы санкциялар топтомун жарыялаганда, анын ичинде керемет банк дагы болгон, Орусия менен активдүү кызматташат деген негизде Кыргызстандагы 10 ашык компаниядагы кара тизмеге илинген. Расмий Бишкек санкция ларды кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деген дооматтарды четке кагып келет. Сөз Эленора Бешимбек кызында.
Керемет банкка салынган санкциялар 1 марттан тарта күчүнө кирери белгилүү болду. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев бул убакытка чейин аталган банкты кара тизмеден чыгаруу үчүн болгон аракет көрүлүп жатканын билдирди. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Вашингтонго дагы барып келгенин кабарлады. Учурда АКШ тарап менен сүйлөшүүлөр уланып жатканын, каржы министрлиги сураган керек маалыматтар берилип жатканын айтты. Ушул жылдын башында Кошмо Штаттарынын каржы министрлиги санкциялардын кезектеги топтомун жарыялаган жана ал тизмеде керемет банкта болгон. Анда бул банктын өкүлдөрү былтыртан бери эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязь банк менен кызматташып, аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турганын кабарлаган. Андан сырткары 2024 жылы Кыргызстандын каржы министрлиги Керемет банктын акцияларынын контролдук пакетин орус бийлигине жакын олигарх менен байланышы бар деген фирмага сатканы айтылган. Керемет банк бул билдирүүлөргө жооп берип, дооматтардын баарын четке каккан. Мындан көп өтпөй эле Демир банк жана Бакай банк Керемет банк менен төлөм жана акча которуу операцияларын токтотконун билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев санкциядан чыгарууга байланыштуу кыргыз бийлигинин аракеттерин колдоорун билдирди. Ошондой эле бул жагдай геосаясаттан дагы көз каранды болоруна токтолду.
Мен айта алам, чыгабызбы, чыгабайбызбы ушул санкциядан. Бирок улуттук банктын төрагасы туура эле кылып атат, аракет кылыш керек. Себеби аракетти кылбаса биз ошол санкцияга бир дагы банк, биздин Кыргызстан банк ошол санкцияга кирсе, бизге Кыргызстанга дагы мындай бүт өлкөбүзгө терс таасирин берет да. Ошон үчүн президент жөн эле тапшырманы берген жок. Мен ошол аракеттерди колдойм. Бирок кандай болорун аны мен айта албайм чынында. Улуттук банктын төрагасы баркелди, бирок бул жерде геосаясат дагы бар да. Дональд Трамп мисалы ошол согуш боюнча сүйлөшүүлөрдү жакшы өткөрсө, мисалы ошол согуш бүтсө эле ким билет эртең эле ошол санкциялар сразу бүтүшү мүмкүн да.
Керемет банктын жеке колго сатылганы тууралуу былтыр күзүндө белгилүү болгон жана анын төрайымы болуп Татьяна Куржая аттуу казакстандык менеджер дайындалганы айтылган. Ал арада Керемет банкка Британиядагы санкция салганы белгилүү болду. Талдоочу Алмаз Тажибай мындан улам кара тизмеден чыгуу оңой олтоң болбосун, улуттук банктын аракети жетишсиз экенин белгиледи.
Бизде Керемет банктын негизде чилким эгерде биздин Кыргыз Республикабыз анда Кыргыз Республика ошо сотко ошо айрылып ошондой жолдор менен барат да. А мындай тиги суранып санкциядан алып койгула деген болбойт да, бир токтоп чыкты болду, аны алып кое албайт. Санкция пакет деп киргизип атпайбы тиги европачы. А киргенден кийин болсо аны алынбайт.
Керемет банк жана улуттук банк расмий Лондондун санкциясы тууралуу маалыматтарга азырынча үн ката элек. 2022 жылы Орусия Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Британия баштаган бир катар мамлекеттер расмий Москвага, бир катар тармактарына, анын ичинде банк системасына санкция салып чектөө киргизген. Москва менен кызматташат деген жүйөдөн улам Кыргызстандагы 10 чакты компания дагы кара тизмеге илинген. Эленора Бешимди кызы, Азаттык.
Өткөн жумада Казакстандын мамлекеттик кирешелер боюнча комитети 600 блогер кирешесин көрсөтүп, жалпы суммасы 53.3 миллиард тенге каражат жашырылганын жарыялады. Комитет 10 инфлюенсерлерге кат жөнөтүп, салыктык маселелерин чечүүгө 1 ай убакыт берди. Деги эле Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүндө ютубер, тиктокерлер сыяктуу блогерлерден салык алынат. Кыргызстанда блогерлер канча киреше таап, анын салыгын кандай төгүшөт? Токсотушун Шамбетовтун баянында сөз болот.
Коңшу Казакстанда блогерлердин кирешесин жапырып текшерүү башталганы. Кыргызстанда дагы блогерлердин салыгы боюнча талкуу жаралды. Кыргызстанда бир жарнама пост үчүн $30 $3000 чейин алган инфлюенсерлер бар. Алып баруучу Урмат Борченов ири каражат тапкан блогерлердин арасында салык төлөө маданияты калыптанбаганын белгилейт.
Эмнегедир биз Кыргызстандын желегин желбиретип атабыз, анан маданиятты алып жүрүп атабыз, анан биз кыйрат атабыз деген сыяктуу өзүнүн бир өзгөчө бир чоң миссия аткарып аткан сыяктуу, анан кийин биз салыктан бошотулушубуз керек деген сыяктуу пикирде көпчүлүгү. Айрымдары бар, ооба, туура, мамлекет үчүн салык төлөнүш керек деген бар, бирок алар кандай десем азыраак сыяктуу сезилет мага.
Блогерлердин негизги киреше булагы ар кандай жарнамалар. Алардын кызматы социалдык тармактарындагы катталуучулардын санына, аудиториясына карата бааланат. Бишкектеги жарнама агенттиктеринин биринде иштеген атын атагыз келбеген Азиз $3000 чейин жарнама кызматын көрсөткөн блогерлер бар экенин билдирди. Limon KG сайты 2021 жылы айрым инфлюенсерлердин жарнама акысын жарыялаган. Анда азы $200 болсо, эң көбү $2000 экени көрсөтүлгөн. 4 жылдан бери бул сандар кыйла өстү десек болот. Учурда орто эсеп менен алганда блогерлер айына $1000-$2000, жылына $15,000-$23,000 табат десек болот.
Ар бир кирешеден сөзсүз түрдө салык алынышы керек. Блогер болобу, акын болобу, ырчы болобу, тамада болобу, манасчы болобу, эч кандай бир өзгөчөлүк, эч кандай бир жеңилдик, эч кандай бир кандайдыр бир мындай көз жумуп коюу болбойт деп ойлойм. Анан сөзсүз түрдө алып аткан кирешеден мамлекетке бөлүш керек менин оюм. Акыркы 5 жылдын ичинде орточо киреше орточо айлыктан кыйла жогору эселеп жогору тапкан блогерлер бар.
Блогер Азирет Осмонов дагы ар бир кирешеден салык төгүүнү колдойт. Бирок азырынча жеңилдетилген шартта салык төгүп, кийинчерээк блогерлерге атайын салык төлөөнүн жол жобосу иштелип чыгышы керек деп эсептейт.
Мен буга чейин деле добровольный патент менен салык төлөп келем. Баягы официалдуу иштеген компаниялар менен рекламалык бир келишим болгондо биз кадимкидей эле счет фактура менен өзүнүн салыгын төлөп ошентип рекламадан ошентип иштеп келебиз. Анан бул маселе ушул кечээ Казакстандагы блогерлерге салык салгандан башталып атпайбы? Если Казакстан менен салыштыра турган болсок, биздин блогерлик ошондой эле биздин рекламанын баасы аябай эле төмөн. Анан блогерлердин саны деле мындай саналуу эле да булчу. Анан ошол кечээ жакында чыгарылган чечим туура эле деп ойлойм, бул блогерлерге азырынча мындай салыкты токтото туруучу. Мындай жалпы чоң салыктычы.
Кыргызстандын мыйзамдарында атайын блогерлер үчүн салыктык режим жок. Андыктан буга чейин ар ким өз ыңгайына жараша ыктыярдуу патент алып иштеп келишкен. Кыргызстанда белгилүү YouTube каналдын негиздөөчүсү Атакул Жалилов тез кабарды телеканал катары каттоону өткөрүп, баардык салыктарды кошкондо айына 50,000-ден 100,000 сомго чейин каражат төгөрүн билдирди. Салык кызматынын төрагасы Алымбет Шыкмаматов башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда блогерлик жаңы өнүп келе жатканын айтып, бул тармакта жүргөндөргө салыктык жеңилдиктерди берүүнү туура деп эсептейт. Маселен, блогерлер креативдүү индустриялар паркына резидент болуп, атайын салыктык режимди же жалпы салыктык режимди тандаса болот. Бул индустриянын резиденти жалпы салыктык режимде жалдама жумушчулардын кирешесинен алына турган салыкты башкалардай 10% эмес 5% өлчөмүндө төлөйт. Атайын режимде болсо 2027 жылга чейин кирешесинин 1% салык катары төлөйт. Андан кийин 2% жогорулайт. Эки режимде тең блогерлер 15 жылга камсыздандыруу төлөмдөрүнөн бошотулат. Шыкмаматов айтып жаткан креативдүү индустриялар паркы жөнүндө 2022 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык креативдик деп аталган чөйрөдө иш алып барган ишкер, жаратмандарга жеңилдиктер каралып, алардын айрым салыктардан жана социалдык төлөмдөрдөн бошотуу каралган. Аларга архитектор, дизайнерден тарта, блогер, музыкант, журналист, жарнама, графика, анимация сыяктуу 15 ашык жаңы багыттагы иш жүргүзгөндөр киргизилген. Өткөн аптада Казакстанда 20,000 ашык катталуучусу бар 594 блогерге ири суммада карыз бар экендиги тууралуу билдирүү жөнөтүлүп, казак инфлюенсерлери дүрбөлөңгө түшүп жаткан учуру. Социал тармактарда ондогон казак блогерлердин ири суммадагы салыктык карыздары бар делген маалыматтар тарап, кызуу талкууга дагы жем таштады. Мамлекеттик органдар ал расмий кагаз эмес экенин билдирди. Ал өлкөнүн мамлекеттик кирешелер комитети блогерлер жалпысынан 53,3 миллиард теңгелик кирешелерин жашырышкан деп жатат. Комитет блогерлерге салыктык маселелерди чечүүгө 30 күн убакыт берди. Анткени менен бир нече күндөн кийин мамлекеттик кирешелер комитети айрым блогерлерге жаңылыш билдирүү кетип калганын билдирди. Комитеттин билдиргенине караганда, интернетте ар кандай кызмат көрсөткөн блогерлердин кирешесин жапыр текшерүүсүнө айрым казакстандыктардын арызы себеп болгон. Токтосун Шамбетов, Давра Негемердиев, Азаттык.
Кыргызстан соңку жылдар улуттук көк бөрү оюнун эл аралык аренага алып чыгуу аракетин көрүп келүүдө. Өлкөнүн өзүндө мурдагы убакыттарга салыштырганда соңку 10 жыл аралыгында бул улуттук оюн эң популярдуу командалык спорттун түрүнө айланды. Жыл сайын өлкө чемпионатын көрүү үчүн миңдеген кишилер чогулат. Ушул тапта ар бир айыл аймагынын, райондун чемпионаттары бар. Ошол эле маалда өтө кооптуу спорт катары сынга да кабылып келет. Данисте бул жолу көк бөрү оюну тууралуу айтып берет. Сөз кесиптешим Мирлан Кадыровто.
Бир күндө монча болбойт да экал, шешийт. Бул кечөгүн келгендер ачык болчу мисалы. Шишип анан жарылат го.
Бул сарай Кожомпулду кулакчылардын күндө каттаган жайына айланган. Алардын оюнга болгон даярдыгынын негизги бөлүгү ушул жерде өтөт.
Ошону өтө кенен кесип эле койчу, чактап эле. Бош клеткаларга коюп кое бер, хорошо? Кете бер катары менен.
Улактын аттарын саяпкер Рамзат Бөкөнбаев карайт.
Рамзат өзүнчө болуп калды.
Эй, туш келди эле уруп атамбы? Баш айланып калат го мунун баарын. Өзүнүкүн жаттап калыш. Ошо кете бер катары менен.
Жерлери окшош эле.
Жерлери окшош, жакшы атайын, ыңгайлуу атты баспаган. Азыр бычак мына жерде турат. Аттарды ушул жерге чогултуп атайын бир жерге. Көбүнчө жарымы өзүбүздүн айылдын аттары. Байбай анчамча байкелерден сурап келдик. Калтарып койду азыр.
Чогуу бир жерге баккан артынан кайтып келди.
Конечно, бир жерде бир убакта минилип аттар бирдей каралып, шартта жакшы жылуу. Бошоп кетти.
Кожомпул командасын Темир Молдокулов машыктырууда. Ал бул турнирде өзү да оюн талаасына чыгып, мөөрөй талашам деп турат.
Ошол 2022 жылы акыркы жолу достук командан катарында ойнодум. Андан кийин эле 2023-2024 тренер болуп кеттим да. Болду, ошол менен эле тренерлик карьера башталып кетти окшойт. Чоң оюндарды ойлогон деле жокмун. Жакшы сунуш болуп калса чыга беребиз да эмнеге чыкпайт экен. Жакшы сунуш болуп мен да элчилеп чоң контракт алып көрсөм деген ойдомун, тиленеме. Андай эле үмүттөмүн дегендейби.
Кыргызстанда акыркы 10 жылда көк бөрүнүн популярдуулугу болуп көрбөгөндөй эстөр. Миңдеген күйөрман чогултуп, бул улуттук оюнду ойноо болгон кыргыз айылдары дээрлик жок эсе болуп калды окшойт. Бул бир жагынан айылдык жаштардын эрмеги болсо, экинчи жагынан кадимкиле профессионалдуу спортко айланып калды. Анткени жогорку лигадагы айрым командалар оюнчуларга чоң келишимдерди сунуштап, киреше тапкан спорттун түрүнө да айланды. Кулакчы Темир Молдокулов.
Азыркы учурда биртке биртке балдар аракет кылып, жакшы ойногондор үй алышып атат, мал алышып атат, контракттарыначы. Машина алып мингендер бар. Биздин кичинекей эле федерацияны биякта бир патриот эле адамдар иштетип атат да. Ошолор спонсор таап келип, ушулар өнүктүрүп өстүрүп атышат да. Жеке ишкерлерди жана кандай кызыккан адамдарды кошуп келип эле ошолорду бирге ойготуп көк бөрүнүн деңгээлин чоңойтуп атышат. Эгерде мамлекет менин оюмча жакшы кабыл алып, түз көз караш менен алып, ошону колдоого алса көк бөрүнү, анда бизде дагы көп көкпөрчү пайда болот го дейм.
Кыргызстан көкпөрү федерациясы бир жылда чоң масштабта 3 эң ири мелдеш өткөрөт. Нооруз майрамында 9 майда жана 31 августта эгемендүүлүк майрамына карата президенттик кубогу. Анда 3 жогорку 1 жана 2 лигада 12 команда ойношот. Мындан тышкары ар бир облустун 1 лиги, райондук, айыл өкмөттөр арасында муундар аралык оюндар да болуп турат. Айрым учурда ар кайсыл маарекелерге байланыштуу оюндар да болот.
Баштап аткан жери, бирок ылдамдык жок. Ылдамдык жок. Мына жүгөндөн жетеле баратат.
Соңку кезде көкпөрүнүн коопсуздугу боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. Оюн учурунда жаракат алып, майып болуп калгандар да болгон. Ар бир мелдеште ошондой кооптуу учурларды көрүп келет.
Кийинки чабуул Сейитбек Амарбекулунун аткаруусунда кара куш менен азыр учуп бара жаткан Сейитбек Амарбекулу эсепти 5-0, 5-0 өзгөрттү.
Белгилүү улакчы Сейитбек Анарбек уулу машыктырууга өткөнүнө 2 жылга аяк басыптыр. Ага былтыр бутунан алган оор жаракаты себеп болгон. Сейитбек көкпөрү сүйүүчүлөрүнүн арасында тажрыйбалуу жана керектүү учурда оюндун ыргагын түп тамыры менен өзгөртө алган жөндөмү менен таанылган.
Былтыр ошол өз үстүндө айылдар арасында жер булакта кырсыктап бутумдан жаракат алып калам, оор жаракат. Ошондон улам оюндарга чыкпай жүрдүм да. Меники ошол жаракатым кыр сөөгү менен жоон сөөк анан ичке сөөк экөө тең сынып кеткен. Анан ошол бир врач байкебиз бар, операция кылдыртпай гипс менен бүтүрүп берген да. Көрсө гипс менен жакшы экен да, батыраак бүтөт экен. Көп жүргөн жокмун, мындай бат эле басып кеттим. Мурун ошо тизе менен крестообразный связка деп коет экен, ошол 2020 жылы үзүлгөн. Анда дагы аябай баягы ал сыныктан да жаман экен да, баягы оңой менен бат бүтпөйт экен. Баягы немелер ошо сухожилиялар бири бирине кошулуш өтө кыйын экен да, ошол менен меникинде операция жасап ошол жаракат менен дагы көбүрөөк жүрүп калгам да. Эки жолу чоң жаракат алдык. Ыргытаындай бар такым менен тур үзөңгө, тур өйдө тур.
Доктурлар ага толук калыбына келишке, ден соолугуңа оорчулук келтирбей тур дешкен. Анын үстүнө көкпөрү оюну да өзгөчө кооптуу оюндардын катарына кирери белгилүү. Ошол эсе да спорттун бул түрү жашоонун бир бөлүгүнө айланганын айткан улакчы учурда машыктыруучулук менен алек.
Доктор айда тээ так айда камчы айда атыңа камчы айда давай аме мына көрдүңбү үзөңгө туруш керек да ошон үчүнчү
удобный экен
үзөңгө туруш керек да туруп мындай чоюлсаң деле болот а мындай болбойт митилер уткан
сейитбек атты үйрөткөн оңойбу же балданы үйрөткөн оңойбу
аты үйрөткөн оңойраак го дей башка чаап көзгө чаап нары бери кайрып аласың бала үйрөткөн өтө кыйын эме баланын өзүнүн эмесине ош кел тур үзөңгө
жакшы экен э
баланын өзүндө болуш керек да эми бираз түшүнүкчү эң биринчи ошо көкбөрүдө улакта ат менен бала да бири бирине төп келмейинче оюн такыр жүрүшпөйт да. Машыктыруучулук карьерам ушу Намыс командасынан башталган, Нарын областынан түптөлгөн. Намыс командасынан ошо Намыстан баштадым. Анан ошол менен кошо эле бирге 2 лигада Баткенден түптөлгөн Ак Илбирс деген бар болчу. Ошол эки команда менен машыктыруучулук милдетинде аткардым бир жыл толук. Машыктыруучу болгон өтө оор экен. Мен баягы оюнчу болуп жүрүп, оюн ичинен билинбептирм ага. Машыктыруучу болуш өтө оор, анан баягы эмоцияң баары калып калат экен да ичиңдечи. Баягы оюнчу болуп жүрүп, оюн ичинде аралашып баягы кирип чыгып удар жеп эметип жүрүп билинбейт да. Машыктыруучу болгондо сыртта карап баягы айтып кыйкырып түшүндүрүп атып эле баягы эртерээк картайып кетесиң окшойт да.
Себеби Сейитбек биринчи болуп булакты такырына баса алды, бирок катуу өмүттөр оюнду баштап келди.
Сейитбек көкпөрүнү бала кезинен ойноп, чоң оюндарга 17-18 жашында чыга баштаган. Ал Каулан, Ынтымак, Сарыөзөн сыяктуу беделдүү көк бөрү командаларында ойноп, Кыргызстандын бир нече жолку чемпион аталган. Ал өз командасынын башкы оюнчусу катары таанылып, көрөрмандарынын эсинен дале кетерек.
Сейитбек ала алды, жалгыз таңазанды көздөй чаптырып бардат. Бир эмес, эки бакчы анын артында бар. Казанга жакын! Ой-ой-ой-ой-ой! Улак кирди дагы кайра чыгып кетти.
Баягы коркуу сезим пайда болуп, уже баягы жаш, жаш болгондо, азыр деле жашпыз эми, баягы 20, 21, 22, 23 жаштагы бала эмессиң да. Баягы ошондогудай, ошол маалдагыдай жүрөк болбой калат экен да. Мурун коркуу сезим эмне экенин билчи деле эмеспиз, азыр баягы жаракаттан улам коркуу сезим пайда болот экен да, аябай сөзсүз пайда болот экен. Баягы келатып эле ат келаткан уже баягы жаракатыңды эле эстейсиң да сразу элечи. Анан айтышат көбү, баягы ээр карманып калдың депчи. Мен карманган жокмун деп мойнума албайм да, баягы видеолордон, эмелерден көрүп калам да, баягы колуң өзү эле иштеп калат экен да карманыпчы.
Көрүк көрмандары ар бир улакчыны жана анын минген атын алыстан тааныйт эмеспи? Сейитбектин күчтүү көк бөрүчү болушуна анын кобра аттуу аты менен тыгыз байланышта.
Мына бул ошол бая кобра деген баласы өзүсүн айгырдын. Жазга бышты чыкма. Ушун даярдап жаңы-жаңыдан улакка көндүрүп келатабыз. Сарайда короодо ошол айгыр эң улуусу ошол айгыр болчу негизи. Менден кийинки эле анча мынча инилери менен да улуу ал. А ошонун баласы ушул. Ушуну даярдап атабыз азыр эми буюрса бир эки жылдан кийин чыгат го оюндарга.
Кобра деле өзүнүн
кобра негизи өзү Кашка Суу деген айылдан келген. Мен колума бышчысында келип мага жаңы сый болгон да мага келгенде. Ошондон бери менде 17 жыл менде болду. Мен колумда болду анын үйүрдөн ооруп өлүп калды. Мал экен да, аябай жаман болду. Өкөбүз ал ат өкөбүз аябай мындай бир туугандай болуп калдык десек деле болмокту болот да. Негизи экөөбүздүн карьерабыз да чогуу башталган. 2010 жылы мен колума тийип ошондон бери 2024 жылы өлдү да. Ошондон 18-19 чыгып өлдү. Короодо чоң жоготуу болду десек болот.
Сейитбек короосундагы 10 чакты атты көк бөрүгө салам деп таптап жаткан экен.
Эң баалуу жана Кыргызстан боюнча берилет да бул. Өлкө боюнча жылдын мыктысы деп ушул 2018 жылы ушул статуэтка менен сыйланганбыз. Жылдын мыкты улакчысы деп. Чоң атам чоң улакчы болгон. Андан кийин папам 8 бир тууган, 5 эркек, 3 кыз. Тилекке каршы папам өтүп кеткен. Биздин байкелерибиздин баары, ата алам байкелеринин баардыгы кулакчы. Андан кийинки ошо папамдын бир туугандан тараган балдарын азыр баарыбыз кулакчыбыз да. Мындай айтса бир команда бар да бизде. Улубузду кошуп мындай кичүүлөрдү кошуп алсак бир команда чыгабыз да, толук бир команда чыгабыз. Ансы эметкен, ансы аз келгенсип дегенде көй балдарыбыз да улакчы, көп улакчылар да бизде. Бизде бир команда толуктоо мындай толук кылып курама чыгарып алсак болот да. Биздин азыр эми балдарыбыз баягы ар бир баланын өзүнүн шыгын баягы эмесин көрөсүң да. Эмнеге да кандай баары эле ат, баары эле улак. Улакка барабыз, ат минебиз. Ушундай да бизде. Только улак. Анан биз айтып берем окуула депчи, окуш керек.
Денис Тебереусунун бул жолку чыгарылышынын видео версиясы да бар. Ал үчүн ютубта каналыбызга баш багыңыз. Видеонун аталышы Элеттин эрмегине айланган көк бөрү. Ушуну менен Азаттыктын 25 февралдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожубаева тааныштырып жатты. Ал эми режиссердук пультта Даниэль Дыйканбаев. Саламатта туруңуздар.